rigtig hjertelig velkommen til Freden, og rigtig hjertelig velkommen til...
De hjælpsomme engle.
Ja, men Hella, hvad siger du? Skal vi ikke starte ud med en meditation?
Jeg tænker, du skal lige take it away.
Så vi starter med at samle energien her. Luk jeres øjne. Og så tag en dyb indånding ind igennem din næse. Pust langsomt ud igennem din mund. Endnu en dyb og bred indånding. Og forestil dig nu, at universets klare, hilende og kraftfulde hvide lys stråler frem over dit hoved. Og lad nu dette særlige, kraftfulde hvide lys strømme ned igennem dit hoved, ned igennem din hals, ned igennem dit bryst, ned langs med din rygsøjle, ud igennem dine arme. Og når du vender tilbage, kan du dreje dit ansigt mod din side mand eller side kvinde og smile i taknemmelighed og i kærlighed. And so it is. Nå, Hella, jeg har lyst til at stille det her spørgsmål, som, eller læs ikke stille det, fordi det er en anden en af jer her i dag, der har stillet det her gode spørgsmål, men jeg vil rigtig gerne læse det op, fordi jeg synes, vi skal have de hjælpsomme engle til at svare på det. Mm. Fordi det er et spørgsmål, der handler om katastrofetanker og tankemylder. Ja. Hvordan kan jeg få styr på mit tankemylder, og især mine katastrofetanker? Jeg forestiller mig ofte de værste scenarier, som eksempelvis ulykker, og det gør mig urolig. Hvordan kan jeg finde ro og stoppe den negative tankespiral?
Ja.
Ja. Hvad siger altså, du,
jeg vil bare sige, at det forstår jeg rigtig godt, fordi det har jeg, altså, det har været noget, der har... Jeg har virkelig været meget i det, især da jeg var yngre. Og jeg det var simpelthen det var nærmest en film, der man satte i gang. Det var virkelig sådan noget med, jeg nåede at tænke sådan, hvad hvis nu jeg så på motorvejen, og så tror jeg lige, jeg skal overhale, og så kunne jeg nærmest se en film, og så kommer der en, og noget med en, og så er der en, der bremser op der, og så altså, jeg så det hele, og så blå plink, og jeg så nærmest min egen begravelse, så det hele kørte bare der, og det var ikke engang nogen god film, altså, det var super dårlig underlægningsmusik, og dårligt klippet, men...
Hvad gjorde jeg?
Jeg gjorde nok det, at på det tidspunkt, der var jeg sådan, så småt begyndt også at interessere mig lidt for sådan noget, som det vi gør nu, og spiritualitet, og hvad meget man selv har indflydelse på, sine egne tanker, og hvad man kan være med til at ændre og skabe i verden. Og det gjorde mig i en periode næsten endnu mere bange, fordi så havde det sådan her, nej, nu er jeg i gang med at manifestere alle mulige frygtelige ting, der sker for mig. Hver gang jeg sætter den film på, så er jeg faktisk i gang med at skabe den. Så lige om lidt kommer det også til at ske. Og så var jeg helt så bare rystet over hele kroppen. Og så tror jeg, at... jeg ved ikke, om det var noget, jeg læste, eller om der var en, der sagde det til mig, det der med, at så helt så meget indflydelse har du heller ikke på. At du skal også have en mand, der sætter sig ud i sin bil og kører, den der store lastbil og alt det der, og de der mennesker slet ikke på arbejde den dag, hvor du kommer ind på sygehuset. Det er en helt forkert film, du har lavet. Men bare det der med for lige at sige, bare roligt, det er ikke helt en til en, det der med, at ens tanker altid bare bliver til virkelighed. Men jeg tror, at det, der har hjulpet mig, det er det der med, at lade være med at skælde mig selv ud, når det kommer, men til gengæld sige tak til tanken. Tak, tusind tak for besøget, men der er desværre, vi holder ikke åben i dag, så du må, du må gå et andet sted hen. Altså simpelthen have et beredskab, som når tanken kommer på besøg, så allerede sådan, lave sådan en anden form for tai chi med den, så den ikke når at komme ind og bide sig fast i struben på en. Og så vil jeg sige, de gange, hvor det så ikke lykkes, og den bare skyller ind over en, så sige ja. Det var lige noget udrensning. Det var lige noget udrensning, jeg skulle igennem. I stedet for også at slå sig selv i hovedet med det bagefter. Fordi det her, det er altså meget, meget almindeligt. Og det er virkelig almindeligt, at vi har det her. Jeg tror, mange flere mennesker har det sådan. Der er også nogle mennesker, der har det sådan, som ikke synes, det er noget problem. De går bare rundt med katastrofetanker. Men du har det sådan her, fordi du ved godt, at det her, jeg behøver ikke det her. Og det gør mig ikke godt. Og derfor vil jeg gerne af med det. Så vil jeg sige, jeg tager energien fra katastrofetanken, og så bruger jeg den energi til at sende katastrofetanken væk. Og så gør jeg noget andet. Fordi der er noget med det der med tankerne. Man kan godt vælge. Det er ikke sådan, at man bare kan vælge noget andet. Men man kan godt vælge noget andet. Det tager nogle gange lidt tid at komme ind på det spor. Og den tid er aldrig spildt, men det er ikke noget med, hvorfor går det ikke hurtigere, hvorfor kan jeg ikke bare lade være med? Fordi det er faktisk kontraproduktivt. Så igen, ligesom med alt andet, tror jeg, vi kommer til at sige, vi er nødt til at tillade nogle af de ting, vi ikke bryder os om. Vi er nødt til at tillade, at det kommer på besøg. Fordi det har også noget at fortælle os. Og det, at der er en stor... at du har den der følelse af, at det her har jeg simpelthen ikke brug for længere i mit liv. Det gør ikke noget godt for mig. Det er allerede godt. Det er allerede godt, fordi der var på et tidspunkt, hvor du havde katastrofetanker, hvor du ikke troede, det kunne være anderledes. Nu er du allerede et skridt på vejen i forhold til at få dem til at blive uden for din havelåge. Det tror jeg var det for nu.
Godt sagt. Du siger, at det er sådan, alle har det, fordi vi alle sammen tænker mellem 70 og 80.000 tanker i døgnet, som sådan en uendelighedsmaskine, der bare kværner derudad. Ja. Og det, der er mit take på de her tanker, det er at tage mind control, altså tage kontrol over det, tage styringen hjem, træk mit fokus til, at jeg har faktisk muligheden for at bestemme, ikke hvornår de kommer, og heller ikke, kan jeg sige, sådan intensiteten, men jeg kan bestemme, om det skal fortsætte. Mm-hmm. Jeg kan godt lide at stille mig selv et spørgsmål, når de her tanker kommer. Og jeg kan godt lide at provokere nogle gange, fordi så er det ligesom om, jeg vågner lidt. Fordi katastrofetanker og tankemylder, det er lidt autopilot. Så det kører bare som en eller anden programmering, og den her, der er helt sikkert en grund til, vi har, fordi vi har blevet bange for noget, vi har oplevet noget grusomt, vi har oplevet noget, der har gjort os forskrækket osv. Så selvfølgelig er der en grund til, at det der ligesom er blevet aktiveret. Så jeg vil gerne spørge mig selv om, okay, hvis jeg nu tænker, mit katastrofe har kørt meget omkring det der, at jeg ikke får nok mad, hvilket man så både kunne se på mit køleskab, men også på vægtfylden og sådan noget. Men altså, jeg virkelig havde sådan, okay, men hvad er det egentlig det værste, der kan ske, Rikke, hvis du ikke ved, hvor du skal have til mad, aftensmad? Jeg kunne have katastrofetanker om ikke at have nok mad og sulte og sådan noget. Og så er det jo lidt provokerende at spørge, ikke? Fordi mit selv ved jo godt, jamen helt ærligt, du dør jo ikke af, at du ikke får aftensmad, vel, Rikke? Så det der med at, ligesom at gå lidt sådan aktiverende, opvågnende, slags provokerende til værks ved at have nogle spørgsmål, du stiller til dig selv. Så okay, hvad er det så det værste, der kunne ske? Jamen det er jo, at jeg vil dø. Okay, men det ved jeg jo godt, at fordi der kommer en edderkop, så er det nok ikke det, der sker. Ikke? Og det næste så er at sige sådan, men hvad er så det gode? Mm. Så man ligesom aktiverer den, møder sig selv i, det her det er en katastrofetanke, det er en accept, ligesom du også siger, bare tillad den. Men så skifter jeg så mit mind, altså mit sind, til at kontrollere. Nu vil jeg også svare på et andet spørgsmål, og det er, hvad er det gode ved den her situation? Eller hvad er det gode lige nu? Eller hvad er jeg egentlig glad for lige nu? Og så sker der jo det interessante, der, at så kommer der jo et skift i systemet. Fordi hjernen er alligevel også så reptilagtig, at den kan ikke tænke på to tanker samtidig. Så den kan ikke tænke på både, hvad er det, jeg frygter, at jeg dør, og den kan heller ikke tænke på, hvad det gode er. Så det er bare vidunderligt, at vi så på den måde kan tage den her reptilhjern og styre den over til, at nu skal du svare på spørgsmålet, og vi er også lidt autoritetstro. Faktisk er de, altså alle os herinde, vi er ret autoritetstro, så hvis der bliver stillet det der spørgsmål, nu skal du svare, så skal vi også svare. Og så begynder vores hjerne jo så at komme ind på en ny bane, som så bliver, hvad det gode er. Og hvad kunne det gode være? Jamen jeg sidder jo faktisk lige her. Jeg frygter, at jeg dør af sult, og jeg ikke får noget aftensmad. Men jeg sidder faktisk lige her med 4 skærekager, 2 småkager,
ja.
Og stadigvæk lidt tilbage fra frokosten
med karrysiler. Og man har også noget mellem tænderne, som
er en mund. Ja, præcis, så er der også en forråd der. Ja. Ikke? Så egentlig faktum er, Rikke, du dør ikke af sult. Og det kan faktisk hjælpe en væk fra det, og så bliver det lidt komisk også. Ja. Så det er også sjovt,
men
at lade det komiske komme ind og afhjælpe katastrofetanker og tankemøller.
Men det, når du siger det der med at for eksempel have en katastrofetanke om at have sultet, ikke? Ja. Det kan jo godt være. Du har jo formentlig... Har du sultet?
Jeg har jo sultet.
Du har jo sultet, ja, da du før du blev fundet et eller andet sted. Så du, har du sultet?
Ja.
Det, jeg kender også nogle andre børn, og der voksne er de jo nu, som er også er adopteret, som også har oplevet det der. Så en katastrofetanke om sult, det er jo dybest set ens hjerne, der prøver på at forebygge noget. I virkeligheden er det jo en slags hjælp.
Mm.
Så hvis vi også nogle gange kan sige, at de der katastrofetanker, vi har, de har jo været gavnlige på et tidspunkt. Det er jo nogen, vi har lavet på et tidspunkt, fordi at de har været relevante i forhold til et eller andet, vi har oplevet. Jeg har for eksempel altid været bange for at blive væk. Ikke at blive væk. Hvis jeg kører forkert ud på motorvejen, så kan jeg sådan begynde at græde. Jeg tager en forkert afkørsel. Og så heldigvis det der Siri, ring til snit, ring til snit. Så hvor er du, skat? Jeg ved det ikke. Sådan, eller hvis jeg bliver væk i en lufthavn, eller sådan, jeg kan blive helt panik over sådan noget med at blive væk. Og ikke at blive væk i magasin som lille, og op til receptionen, hvor der ventes. Ikke? Ja. Altså det der med at blive væk, det er min største skræk, ikke? Og det jeg har prøvet på et tidspunkt at finde ud af sådan, og så var der kom jeg i tanker med et eller andet, og jeg kan ikke rigtig få det ordentligt at vide, fordi min mor er død nu, men der var noget med, at jeg engang blev væk på en rejse, på en ferie, på en strand i Italien, hvor jeg var lille. Og sådan, jeg var blevet væk, og min mor troede, jeg var druknet, så alle var jo helt, altså det var helt traumatisk og sådan noget, og jeg var blevet væk og gik bare op og ned og gik op i byen og gik rundt i flere timer. Og jeg tror, at måske, det kan godt være, det kommer derfra, det kan også være noget andet, at min mor glemte mig i barnevognen for en Føtex, ja, det skulle jeg ikke undre om. Men nej, det er for sjov. Men det der med den der, så de katastrofetanker, jeg får omkring at blive væk og ikke at kunne finde nogen, og alle mennesker er forsvundet, på et tidspunkt har det jo været en relevant, at jeg skal møde det her og lave en strategi i forhold til det. Og så derfor tror jeg også igen i forhold til det der med at tilgive det og tillade det og sige, ja tak, kom, men farvel. Men det er fordi, vi skal alligevel, måske skal vi sige tak til den. Det er tak fordi du lige kom, men det er ikke relevant mere. Tak fordi det kan du selvfølgelig ikke vide, men jeg er kommet videre med tak, og så dørene der. Men er man på en eller anden måde, i stedet for
jeg kan at... godt finde hjem.
Ja, at i stedet for ligesom på samme måde som det der med, at vi ikke skal nedkæmpe... Altså, vi skal ikke nedkæmpe det med et svær. Fordi vi skal ikke gøre det til en fjende. Jeg tror mere, vi skal gøre det til en... Ved du hvad, det er skide sjovt, at du bliver ved med at komme på besøg, men altså, jeg er et andet sted nu. Det er ligesom en gammel kæreste, ikke?
Jeg er eller ligesom at være nu. Blevet fyret og skal på arbejde alligevel.
Ja, det er den der medarbejder, som er blevet fyret for lang tid, som bliver ved med at dukke op med mappen, og med dum madpakke og nogle cykelspænder, og siger, nå, hvad skal jeg i dag? Du skal ikke noget, fordi virksomheden er nedlagt, og er flyttet til udlandet, så du skal faktisk ikke noget. Huset er reddet ned, du skal ikke noget, så du skal bare ind, gå en skøn tur i det gode vejr, ikke?
Ja.
Ja, nå. Der er en, som jeg kommer til med et lille kort, som hedder, hvorfor er det så svært at sige fra og så let at sige til? Har I bud på, hvordan man kan skabe tid til at tænke, før man svarer? Det er jo faktisk svaret, jeg ligger jo i spørgsmålet her.
Ja, det var det faktisk dejligt, utrolig godt spørgsmål og svar i samme sætning.
Det er sådan et godt, det er altid dejligt, når man egentlig godt selv kender svaret, for det er lige præcis, det er jo det.
Jeg tror, det er en vane om, at vi gerne vil please. Mm. Og vi vil gerne være hjælpsomme, og vi vil gerne undgå, at nogen skal blive sure på os. Så derfor så er det bare så nemt at sidde og sige ja, ja, ja. Og så kan vi bagefter sidde og virkelig altså surstråle og alt muligt på os selv over, at vi fik sagt ja. Og på den måde også gøre os selv lidt til et offer. Og så kan vi også komme til at... Måske, hvis det går lidt videre end det, kommer til at gøre andre til en krænker, at nu har de også igen taget imod, vi har hjulpet.
Ja,
og så kan vi på den måde ryge ind i sådan en dårlig spiral af sådan en blanding af selvopoffrelse, martyrium til også sådan lidt, det er også meget fedt, at jeg er sådan en ja-siger. Men jeg tror simpelthen, at svaret var så klogt, tænk inden. Ja. Og jeg vil sige sådan, måske i virkeligheden mindre end tænk, mærk. Mm. Altså, lad være med at have det op i hovedet, fordi så vil den komme med alle mulige pro og kon, hvorfor du skal gøre det. Men mærk efter syd for halsen, hvad har jeg lyst til? Hvad er det rigtige? Hvad er det ærlige? Hvad er det rene, autentiske svar her? Sådan så, at jeg faktisk ikke bagefter kommer til at martre mig selv eller andre. Og på den måde, så faktisk prøve at få lidt mere kontakt til sin... sin egen behov, sine egne grænser.
Og i virkeligheden, så er det jo, altså, det er simpelthen en praksis, vil jeg sige. Det er en praksis, man skal indøve, i starten så det jo, kan det godt virke sådan lidt, vil du have en kop, altså det der med, når folk spørger om et eller andet, til sidst er det, man skal mærke efter alting. Vil du have en kop kaffe? Vil du med ud og gå en tur? Vil du, hvad du nu vil, ikke? Og så bare, i stedet for at råbe et eller andet, så siger man, vil jeg have en kop kaffe? Nej, jeg vil gerne have en kop...
varm kakao.
Ja, varm kakao, ikke? med flødeskum. Men det der med... Simpelthen, bare sige det til folk. Jeg er lige i en proces, hvor jeg skal mærke, og hvad jeg gerne vil. Så derfor nogle gange... Det er ikke, fordi jeg ikke har hørt. Jeg gør sådan her for at vise, at jeg er i gang med at svare, men jeg skal lige mærke. Det er de fleste mennesker med på. Og ellers må de blive med på det. Men det er simpelthen bare en meget god... proces at gennemgå og mærke efter om vil du det? Nej, det vil jeg ikke. Nogle gange ved man jo godt, nej, det vil jeg ikke. Har du lyst til det? Nej. Nej. Men mærk, det er så velkommen, fordi så bliver man så lærer vi netop vores netop krop, fordi det er også tit det meget noget kroppen skal fortælle os. Og det er ikke fordi man er selvoptaget, og det er ikke fordi man er sådan en, der altid skal lige sidde og mærke lidt herovre i hjørnet. Det er bare fordi man er i gang med at aflære nogle vaner, som hedder ja, selvfølgelig må du det, selvfølgelig må ja. Fordi vi bliver belønnet for, vi bliver jo belønnet for at sige ja. Og når vi er sådan nogle mennesker, der siger meget ja, det bliver belønnet. Vi vil gerne være gode. Så når der er nogen, man oplever nogen, der siger nej, altså for næsen af en, enten til en selv, eller bare til nogle andre, så overhører man et eller andet med, ej, gider du passe mine børn i uge 29 og 30? Og så er der en, der siger, nej, det vil Gud, nej, jeg gider. Fordi der skal ligge på en ligstol og læse den nye Annelise Marstrand Jørgensen. Det gider overhovedet ikke. Så må du få dem på en kendel, skulle jeg til at sige. Det kan man jo ikke med børn. Kender I det der, når man reagerer på andre mennesker, og tænker, nå, der er der ellers nogen, der kan du selv. Nå, okay, der er ellers nogen, der lige skal sige fra der. Altså, man bliver sådan helt provokeret. Og hvis man nogle gange oplever, at man reagerer sådan på andre mennesker, der siger nej, eller sådan noget, så er det simpelthen, fordi man har et problem med det her selv. Så ellers så bliver man slet ikke provokeret af det. Så tænker man bare, du har sgu da dejligt, der er en, der kan sige fra der. Men de gange, hvor man tager sig i at sådan, nå. Det er ligesom, når man hører andre mennesker få en kompliment, og de siger, ja, er jeg ikke flot? Og man tænker,
Slap lige lidt af.
Så er det, fordi man selv har et problem, for ellers så tænker man bare, hvad er det dejligt, du har sådan et højt selvværd. Så det er faktisk meget god pejlemærker, det her, i forhold til, hvordan reagerer man på, når andre mennesker gør det, som man ikke selv kan finde ud af. Men igen, sig lige, at jeg prøver et helt minut på at finde ud af, om man vil have en kop kaffe, vel, eller om man vil gider at lave en kop kaffe til nogen. Men bare sig, jeg skal lige bruge lidt ekstra svartid. Fordi den skal lige simpelthen en tur ned gennem kroppen. Og så jeg kan mærke, om jeg egentlig har lyst til det her. Og vi er ikke forpligtet. Selvfølgelig, hvis man er sådan en dovenlæs, der aldrig gør noget for andre mennesker. Men det er der ikke, nok ikke nogen af os, der...
Den her kvinde, der har spurgt om det her, i hvert fald
ikke. Nej, bestemt ikke. Jeg tror heller ikke, der er nogen her, der er. Fordi så vil vi heller ikke... Vi vil bare ligge derhjemme nu og spise flæskesvær på sofaen, ikke? Nu bruger vi lidt noget tid på at sidde her.
Jeg fik faktisk lige sådan en sætning ind. Ja. Som til dig, der har stillet det her gode spørgsmål. Og det er sådan at træne dig selv uden for, at du er i den situation, hvor du skal bruge det her. Men gå rundt hver dag og sige sådan, jeg er fuldstændig berettiget til at dække mine egne behov og sætte mine grænser. Ja, altså, fordi det her, det handler også om et berettigelse. Jeg kan høre det sådan, hvorfor er det så svært? Har I bud på, hvordan man skaber tid til at tænke, før man svarer? Det er simpelthen et spørgsmål om, du ikke måske synes du selv, fortjener det, eller har tilladelse til faktisk at sige nej. Så træn, omprogrammer din underbevidsthed til at have det sådan, jeg er naturligvis altid fuldstændig berettiget til at mærke mine behov, sætte mine grænser.
Ja, helt sikkert. Og igen,
som det kan I bare alle sammen godt øve.
Ja, præcis. Og fordi de mennesker, der stiller de her spørgsmål, det er ikke dem, der er i farezonen. Det er jo ikke dem, der er i farezonen for at være sådan nogle...
egoister.
Nej.
Selvoptaget.
Nej. Så, fordi så overvejer man slet ikke det her. Så det er allerede nok helt okay at sige nej. Og lige mærke efter. Det er helt okay. Det er helt okay. Nå, Rikke.
Ja. Er det mig, der skal stille et nu? Okay, jeg tager den her, der hedder at være synlig som offentlig person. Første side nederst, ikke?
Ja.
Jeg har en journalistisk baggrund, og har flere gange overvejet at gøre min Instagram offentlig, men stopper ved spørgsmålet om, hvad det vil betyde for mig og min familie. Vil jeg overhovedet være en offentlig person? Er det mit ego, der taler? Hvordan finder jeg ud af, om jeg skal gå all in eller forblive privat? Heller, nu er du jo en ret stor offentlig person med et par millioner følgere eller sådan noget, ikke? Jeg var lige inde og se den der tale, som du har holdt, ikke? Altså, den er jo blevet streamet flere millioner gange, ved du?
Nå, er det rigtigt?
Ja. Og har I set Hellas nytårstale på Deadline? Nå, men så skal I i hvert fald gå ind og se den, så kommer nok op på 5 millioner. Hvad hedder det? Men den er fuldstændig fantastisk. Men Hella, hvad vil du hjælpe med til den her kære journalistiske, eller journalistperson, der sidder her? Journalistperson,
ja,
kan man sige.
Ja, men det hedder person. Der man må ikke sige mand eller kvinde mere. Det hedder person.
Ja.
Det hedder person. Jeg vil sige...
Nu, kan du svare på, om det er ens ego, der
nej,
taler?
Nej, jeg vil sige en ting. Og det er, at... det er fordi, når ordet offentlig bliver sagt to gange, så får jeg lige en fornemmelse af, at... jeg vil i hvert fald sige til dig, at det er ikke det, der er det vigtige med det, og med at være offentlig. Det må være en afledt effekt af noget andet, du gør. Så hvis du åbner din Instagram-profil for offentligheden, så det er længere privat, så er det fordi, du har noget, du vil formidle, som du synes mangler, og som du synes er vigtigt. Det vigtige er, at du skal tage offentlig person ud af... Det er ikke... Det ord offentlig person, det er fordi, for mig er det lidt noget negativt, fordi det er sådan lidt noget, man... Det skal man ikke ønske sig at være. Bare for at være det. Men man kan sige, at hvis man gør et eller andet som, ude i offentligheden, som mange mennesker har glæde af, eller har en fornøjelse af, eller man synes, at ens egen stemme er vigtig at bidrage med, så bliver man en offentlig person. Men det var ikke fokus, det var ikke formålet med at gøre det, hvis I forstår, hvad jeg mener. Formålet skal være noget andet. Så at være en offentlig person, det er det sekundære, det er den afledte effekt. Og det er ret vigtigt det her, fordi ellers vil jeg sige til dig, lad være, for du skal ikke ønske dig at være en offentlig person. Der er ikke noget godt ved at være en offentlig person. Overhovedet. Der er ikke noget som helst godt ved at være en offentlig person. Men man kan nogle gange tænke, at det er en pris, man må betale for at gøre noget andet, som man synes er vigtigt. Men at være en offentlig person, det stinker. Og det er...
Du har da virkelig fået...
Jamen, jeg tror,
at
de fleste, hvis man er en offentlig person, så er det... de mennesker, der gerne vil være en offentlig person, hvad vil du gerne? Jeg vil gerne, ligesom når man snakker med børn og unge, jeg vil gerne være kendt. Hvad vil du være kendt for? Jeg vil bare være kendt. Så har jeg sådan, okay, du skal bare på kostskole i Schweiz og lære at snøre dine snørebånd. Fordi det, der, at være kendt har ikke nogen værdi.
Hvad er du kendt for?
Ja,
er vigtigt.
At være en offentlig person har ikke nogen værdi. Men hvis du har gjort noget vigtigt, og du folk så kender dig af den grund, så må du tage det med. Men derfor så, grund til, jeg er sådan lidt striks omkring det der, fordi det ordet offentlig person står flere gange offentlig, og om jeg skal være en offentlig person. Det skal du, hvis du kan mærke, at der er noget, du har noget, du skal sige, som er vigtigt, som mangler, og som vi bliver klogere af, og som vil gøre noget godt for dig selv og for verden, og for ellers så skal du lade være. Du skal ikke gøre det for at blive en offentlig person. Det vil jeg sige.
Sådan.
Men det ved du selv.
Jeg fik en fornemmelse ind, der hedder, at du gør det her til et alt for stort issue. Fordi altså, du overhovedet ikke spor offentligt, fordi at du har en Instagram-profil. Det har alle selv. Min venindes hund har en Instagram-profil.
Er det rigtigt? Ja. Har hunden en Instagram?
Ja, ja, Sisse, fotograf Sisse. Ja. Kan du ikke huske hendes lille Bob Loft der? Ja, han har sin egen Instagram-profil, ikke?
Sådan.
Så det var sådan fuldstændig afvæbnet dig med, at fordi du har det, så er der ikke noget fare på færre. Jeg elsker, Hella, du siger sådan, jamen, hvad er dit formål? Hvad vil du bidrage med? Så der, hvor jeg ligesom gerne vil bringe det her hen til, det er, stil dig selv det spørgsmål, hvad har jeg på hjertet? Hvad har jeg lyst til at give? Hvad har jeg lyst til at berige verden med? Hvad har jeg lyst til at inspirere med? Og så lad det være det, der udkommer fra dig. Lad det være din formidling. Og så, hvis der er mange, der synes, det er spændende, jeg havde fornøjelsen af at møde en ung mand, 26 år gammel, der hedder Rasmus Brohave. Han er faktisk den i Danmark, der har aller flest følger, andet. I hvert fald så meget, så Google CEO for hele verden, Cook, der han kommer, han vil gerne tale med ham. Bare lige for at sætte det lidt perspektiv. Ja. Rasmus, han starter ud med at dele noget fra, han er 14 år, på sin YouTube-kanal, og det er alt fra, hvordan han børster tænder, til nogle tanker, han har, eller sådan noget. Og nu er han så 26 og har professionelt levet af det her. Og det, der er så fint med Rasmus, det er, at hans intention er, han gerne vil berige, begave, dele ud af sine overvejelser, sine tanker. Mm. Og hvis intentionen kommer fra det her rene sted, og formålet er berigende, begavende, besjælende, så har jeg det sådan, kommer du aldrig nogensinde galt afsted. Og så er det lige meget, om det så bliver offentligt, eller to følgere.
Ja, fordi så, ja præcis. I virkeligheden.
Ja.
Altså i virkeligheden, og det er jo nemt nok at sige, fordi det der med, men det er jo rigtigt, hvad du siger, fordi hvis man kommer med noget vigtigt, hvis det er rigtig vigtigt, og der er mange, der synes, det er vigtigt, så det er jo dejligt. Hvis der bare sidder en, som fik ændret sit liv af det, så er det også vigtigt. Så det andet, det er ego. Mm. Det er rigtigt, det er egoet, der sådan sweet talker ind i øret på en, men så kunne man også, så man lige mig, så skal jeg have sådan en kjole på, så skal jeg stå der og vinke og op på en balkon og sådan noget. Hvis man, det kender vi jo godt de der gange, hvor man allerede har sådan, man er nærmest, altså det, jeg havde faktisk på skuespillerskolen, så havde jeg en lærer, der hed Josefine Ottesen, som også har skrevet en masse børnebøger, men hun underviste os i noget dramatik, og vi lavede en forestilling, og så på et tidspunkt, så sagde hun til mig, jamen, det er meget fint, det du laver, Hella, men du skal jo ikke ud og læse anmeldelser imellem scener. Du skal ikke ud, når du har spillet en scene, så skal du ikke ud og læse anmeldelsen bagefter. Du skal lige blive i... Og det var sådan... Altså, det var virkelig strengt sagt, men det, jeg forstod, hun mente, det var, at hun fik en fornemmelse af, at jeg nogle gange betragtede mig selv, når jeg stod inde på scenen og spillede. Så havde jeg også et kamera på mig selv, der tænkte, kæft, det går sgu meget godt, det der. Og det må man faktisk ikke have som skuespiller. Man skal faktisk være en form for selvforglemmelse. Man skal stille sig til rådighed for en karakter. Man skal stille sig til rådighed for noget. Og så må det briste, eller bære. Det var også en ting, hun sagde, og det husker jeg hver gang, jeg har udgivet noget, eller gjort et eller andet. Så sagde hun, lige inden vi havde premiere på den der forestilling, så sagde hun, har I gjort jeres bedste? Har I gjort det bedste, I kan? Kunne I gøre det bedre? Og hvis I kan svare, jeg kunne ikke gøre det bedre, jeg har gjort det bedste, jeg kunne, så er I urørlige for, hvad der står i avisen. Det var dengang, der var anmeldelser og sådan noget, altså jeg taler for sig. Så er I urørlige. Så kan det godt være, at der er nogen, der ikke kan lide det, I laver, men I ved selv, I har gjort jeres bedste, og så kan I bedre tåle det. Og det vil jeg også sige, det her, hvis du ved, at det, du kommer med, det er en rubindiamant til os, som vi mangler, så hit med den. Og så skal det nok blive godt, om der sidder en, eller om der sidder 1.000, eller om der sidder 800.000. Det er egentlig ligegyldigt, fordi den er meget, meget fin og vigtig. Og har du gjort dig umage, har du gjort dit bedste, så er det meget, meget velkomment. Og så offentlig person eller ej, det må vi se, hvad der sker. Men det er ikke det, der er formålet. Det er det vigtigste, ikke? Hvorfor lever mange med et sort syn? Jeg har altid følt, at der er mere mellem himmel og jord, og denne tro har givet mig stor tryghed, tro og et positivt sind gennem mit liv. Jeg tror på, at vi selv er med til at forme vores liv og skabe mening ved at mærke efter og handle derefter. Men gennem mit liv har jeg også mødt mange mennesker, som har et sort syn. De tænker negativt, forventer det værste, ser ofte fare eller fejl i andre. Mit spørgsmål er, Hvad tror I er årsagen til, at mange lever med dette sort syn, og hvordan kan man hjælpe dem til at se livet mere positivt?
Ej, det er et godt spørgsmål.
Ja, det er. Der er mange lag i det.
Ja. Altså det første, der kommer til mig, det er, at det er jo virkelig smukt, at den her person, der sidder her i dag, gør sig de her overvejelser, fordi det er jo i virkeligheden et helt mellemmenneskeligt ansvar, vi kan vælge at tage ved at blive bevidste om, at når vi ser nogle andre have det her sortsyn og mørke, se problemer, tænke negativt, forvente det værste, at så kan vi faktisk måske være deres hjælpsomme engel ved at stille dem et spørgsmål. Ikke gøre dem forkerte, ikke dømme dem, ikke være bedre vidende eller sidde og føle dig super frelst, men at stille dem et kærligt spørgsmål, der hedder, hvad er du taknemmelig for? Hvad er der i dit liv, som du føler dig tryg ved? Og så lige lad personen få rykket rundt på brikkerne, fra at køre i et mørke rille, til at lige at skulle have dem inviteret over i den lyse rille. Ikke? Fordi det kræver altså lige at flytte lidt rundt på det, sådan så man kan begynde at svare ud fra det. Og skulle der ske det, at personen svarer, ja, det ved jeg da virkelig ikke.
Som er et relevant, altså det kunne godt være et svar,
det kunne måske være et svar, ja, ja, ja. Ikke? Med sådan en bebrejdet stemme, og sådan lidt, hvad bilder du der egentlig ind nu og stille mig de her irriterende spørgsmål, når jeg lige sidder rigtig og marinerer i min elendighed og min frygt her. Så kan vi sige sådan, men hvis du skulle svare, det er det faktisk ikke sådan et frit valg, det er sådan, hvis du skal svare, hvad er du så taknemmelig for? At vi lige tager det der lederskab ind, og ligesom kræver af den anden, faktisk tager stilling til, hvad de er taknemmelige for, så tror jeg, at vi på den måde kan hjælpe folk til at blive klar over, at det her det er altså en option for dem at vælge en anden spor. Fordi det, jeg virkelig vil være bekymret for, det er, at vi begynder så at sige, nej, hvor er du også bare negativ og sådan altså nu skal du høre, jeg gør, ikke? Fordi det er da absolut overhovedet ikke motiverende.
Nej, og den kan jo nogle gange godt
snige sig.
Den kan godt sidde lige på læben, ikke? Og det er rigtigt, det er fuldstændig rigtigt, fordi vi er ikke politibetjente. Altså, vi skal jo ikke være politibetjente. Jeg siger ikke politimand, fordi det hedder det ikke mere. Jeg siger, for vi gider ikke sige politiperson, det lyder så dumt. Så politibetjente. Men jeg får også en anden tanke, og det er, at det ved jeg i hvert fald fra mig selv, og det er, at når jeg på et tidspunkt, der havde jeg det sådan her, jeg synes, alle mennesker var ekstremt negative. Og jeg gik rundt, og det var lige meget, hvor man var, så var folk simpelthen så negative, synes jeg, ikke? Og jeg sådan noterede det, og synes alt muligt. Og så opdagede jeg, at det var jo, altså det var mig, der opdagede det, at de var så negative. Fordi nogle gange gik jeg sammen med nogle mennesker, som ikke opdagede det. De troede bare, at solen skimmede, og det var en dejlig dag. Og så fandt jeg ud af, at min meget store fokus på det, det var fordi, der var simpelthen nogle ting inde i mig, der stadigvæk var meget mørke. Det kommer og går jo, ikke? Det ved vi godt. Så derfor så vil jeg også lige bare sige, at det kan jo også nogle gange være, at når man har meget fokus på andre menneskers negativitet, så er det simpelthen fordi, man har, hvad hedder det, eksternaliseret det. At man egentlig stadigvæk har noget, man går og noget mørke, som man egentlig ikke har lyst til at identificere sig med. Og så piller man det ud af sig selv og placerer det over i andre mennesker. Det kan også nogle gange være det. Fordi andre menneskers mørke kan egentlig ikke røre en, hvis man sørger for selv at være i sit lys. Jeg synes, det er meget vigtigt, at man ikke føler, at man har en forpligtelse til, altså det du siger, det er mere sådan, det tilbud, ikke?
Jo, fordi spørgsmålet hedder, hvordan kan man hjælpe dem til at se livet mere positivt? Ikke?
Jeg tror faktisk, at jeg vil sige, at
blande dig udenom.
Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil ikke sige blande dig udenom, men nogle gange så vil jeg lidt sige blande dig udenom, fordi det er meget vigtigt, at det er efterspurgt, for der, man kan nogle gange faktisk være med til at skubbe folk endnu mere ud i mørket, hvis man kommer, for det er også derfor, du siger, og forkert gør dem, ikke? Og det er lidt ligesom, når man har holdt op med at ryge, så skal alle andre også holde op med at ryge, fordi man har det simpelthen så godt. Og man kan smage maden, og jeg er meget friskere, og jeg kan løbe 10 km, og jeg har det simpelthen så godt. Så skal alle andre holde op. Og der skal man bare huske, det finder de selv ud af. Og sådan er det også lidt med det her. Der er nogle mennesker, som er... Vi er alle sammen på en rejse, og vi alle sammen har et curriculum, og nogen har brug for at også være en periode i noget negativt, for at på et tidspunkt kan de mærke, at det simpelthen er for tungt, og så ryster de det af sig. Og så skynder de sig op til dig, som går deroppe i lyset og har det godt. Så skynder de sig op til dig. Og nogle gange så kan man også lige vende sig om at række en hånd ud mod nogen, fordi de selv har efterspurgt det, men det er meget vigtigt, at man ikke bliver pedel, ikke? Eller politibetjent. Fordi så kan det faktisk virke modsat.
Fordi man kommer til at gøre folk forkert, faktisk, ja. Hvad tror vi er årsagen til, at mange lever med det her sortsyn? Hvad tror du er årsagen til det?
Altså, jeg har jo en meget elsket veninde, som jeg tør næsten, altså hvis vi er ude at rejse sammen, så når kufferne kommer der på båndet, så bruger jeg meget energi på, at hendes kuffert, jeg mediterer meget voldsomt på, at hendes kuffert skal komme. For jeg ved godt, at min egen kommer, den er jeg ikke bekymret for, men jeg har mange gange oplevet, at hendes kuffert ikke kommer, fordi hun allerede inden, nærmest før vi har taget ud at rejse, så står hun og siger, men jeg ved, altså, bagagen når jo aldrig frem. Det gør den jo aldrig, når man... Det er jo altid, den bliver altid sendt til Hongkong, når man skal til Norge og sådan noget. Altså, hun har så mange systemer omkring det der, så jeg bliver sådan helt puha, så jeg bruger meget, sidder sådan mediterer med noget salvie og sådan noget, inden vi skal afsted for at være sikker på, at hendes kuffert kommer frem. Fordi vi ved jo godt, at ord manifesterer, vi manifesterer hele tiden med vores, og der er jo mange af os, der har lært hjemmefra. Vi har lært, at vi ikke måtte glæde os for tidligt. Vi har lært, at du skal ikke tro, at du... Vi har lært alle mulige jantelovs ting. Og så er der også mange af os, som siger ting nærmest som en besværgelse. Fordi vi er bange for, at et eller andet skal ske, og så siger vi bare, det ikke sker. Og det ved vi jo godt, hvordan det så plejer at gå, ikke? Fordi så kommer vi til at tilføre det alt for meget energi, og så er det tit, det sker. Og så bliver vi jo bekræftet i, jamen det sker altid for mig. Og så går vi rundt og siger, det sker altid for mig, min kuffert. Nå, det jeg sagde, min kuffert når ikke frem. Det har jeg sagt til dig. Der er ingen grund til overhovedet at stå og vente på, og kigge, vi kan lige så godt bare gå. Den kommer ikke. Og så kommer den dumpende, ikke? Helt forslået.
Hvad tror du, at grunden er til, at det er sådan måske mere udbredt? Jeg ved ikke, om det er mere udbredt. Nu, det er vores dejlige person her, siger sådan, at hun synes, at der er mange, der lever med det, ikke? Det tror jeg nu også i virkeligheden har været i altid. Altså, det er vel en del af menneskets natur også at have den her.
Jamen, menneskets natur er at holde øje med det negative.
Ja.
Altså, det, sådan er det.
Fordi fare
det er fare på færre. Ikke? Det er jo sådan ligesom overlevelse. Og så er det bare sådan ligesom overvintret. Det sidder i vores forlængede marv. Og derfor så skal man have et... Man skal have et modsprog og en modpraksis til det, og det er meget vigtigt, at det bliver bevidst, det her. Mm. Og når man skal sige til andre mennesker, du tænker meget negativt, og du har meget, meget sådan mørkt eller sort syn i forhold til...
Behøver man at adressere det?
Nej, nemlig lige præcis ikke. Nej.
Tror du, det inspirerer det her med, at hvis man ligesom selv er den forandring, man gerne vil se i verden, at så er det i sig selv en måde at vise på, sådan om jeg vil bare hele tiden tænke på alt det positive, og sige, det var det, jeg fik ud af det, eller jeg har lært det, eller ej, var det bare dejligt, altså sådan ligesom på den måde, ikke at vi skal overgøre det, men at vi ligesom selv skal sørge for at give det lys hele tiden, ja. Sådan så, at, altså jeg har i hvert fald sådan en tanke om, at der kan ikke være lyst og mørk samtidig.
Men det kan det heller ikke.
Så det vil sige, at hvis vi selv sådan bliver lidt fokuseret på det, jamen så bliver vi måske også selv først lidt lysegrå, lidt mere grå, lidt mørkegrå, og så til sidst mørke. Men at vi ligesom hele tiden holder vores fokus på, jeg vil være lys, jeg vil fokusere på det, jeg vil virkelig være bevidst, præcis som du siger det der med, jeg vil meget bevidsthed om, hvad giver jeg energi til? Og når hun så brokker sig over den kuffert, der aldrig kommer, vil jeg så bruge energi på det, eller vil jeg fokusere på noget helt andet?
Ja, så kom der så mange andre ting. Der kom måske ikke din kuffert, men der kom en masse andre kufferter. Og ellers så har vi en rejseforsikring, og så får vi noget nyt tøj, og det gamle var også virkelig slidt og strammet. Ikke? Altså, ja. Men jeg tror også, vi skal ligesom have med det der med, at det er jo også... Der er også noget status i at være negativ. Det har tit en højere status i, end, at være end at være positiv.
Ah, det er det der folk kalder sund skepsis.
Ja, ja, er sådan folk der er sådan lidt, nu skal du heller ikke, man skal heller ikke være for lærliglad og, og tænke for positivt. Og det er ligesom, altså, der er også clickbait i det negative, og vi går hele tiden rundt og laver clickbait for hinanden, ikke? Altså det der med, så det skal vi også erkende. Så det er ikke noget med, det er ikke så nemt det her, for verden er egentlig meget fokuseret på det onde og det grimme, og nu har nogen gjort det, og de mente nok i virkeligheden og sådan noget. Lige nu er verden jo helt op at køre, og der må man jo bare insistere på, at det skal jo gå.
Men vi kan da også godt insistere på, at vi i hvert fald med os selv er lys og positive, og at vi så, mens den anden er i gang med at få kufferten til at forsvinde, at vi så faktisk siger sådan, ej, veninde, og så noget positivt, ikke?
Altså, aflede deres opmærksomhed.
Ja, og ligesom flytte fokus til noget, der er godt, ikke? Og det er jo ikke fordi, at man ikke må være bange, fordi selvfølgelig skal vi rumme, at man har den side også. Jeg tror bare også, at vi kan komme til at give det utrolig meget opmærksomhed og gødning, sådan så, at vi ligesom får næret det forkerte.
Ja, og Rikke, det kræver jo også. Fordi du, når du siger det der, så er det fordi, du ved, når du siger gødning, så siger du ved, at når du gøder det, du ikke vil have.
Mm.
Når du gøder det, så får du mere af det. Altså, det ved vi godt. Når vi gøder det, vi ikke vil have, så får vi mere af det. Og vi gøder det ved at tale meget om det, og blive ved med at reproducere nogle idéer, vi har omkring et eller andet. Det kommer aldrig til at gå. Jeg får aldrig en kæreste, jeg får aldrig en lejlighed, jeg får aldrig noget. Jeg kan bare sidde her og drikke gift. Altså, og noget af det, tror jeg, også handler om, at vi er så bange for det der, der hedder at overgive os til et håb, eller på forhånd tak, altså overgive os til det, fordi så har man jo ligesom sluppet med begge hænder, og så kan man jo selvfølgelig blive skuffet, men hvis vi tror på det her, som vi tror på, så ved vi godt, at jo mere vi tør overgive os til, at vi kan skabe noget godt, at det nok skal gå, og lyset, altså vi tænder lyset, i stedet for at gå og skælde ud over mørket, så kommer der til at ske flere gode ting i vores liv. Men det er jo tro, jeg taler om lige nu, ikke?
Mm-hmm.
Og så det er jo nemt at slå ned. Det er altid nemmere at komme og være negativ og slå det hele ned. Men hvis I kigger
på, er det det?
Ja, det er nemt nok, men hvad så bagefter?
Ja, fordi jeg tænker, at det må være enormt krævende og tungt og energidrænende at komme og være negativ. Jeg tror simpelthen faktisk ikke, at det er så nemt. Man skal da alligevel altså virkelig være i god træning, hvis man skal blive ved med at opretholde den der pessimist.
Jeg tror, noget af det har man simpelthen, det er fordi, det kører bare på sådan en eller anden automat pilot.
Ja.
Nogle mennesker har også fået lov til at køre lidt på frihjul i forhold til sådan noget med at være de negative, fordi så er der jo nogle andre, der skal være de positive. Og det er også derfor, nogle gange, jeg har sådan en, det der med at være pessimist, det er sådan, jeg får nogle gange sådan, ja, det er da nemt nok at grænne rundt og være pessimist, du kan jo bare, fordi så kommer vi alle vi andre, nej, det skal nok gå, prøv at se, og solopgang, og de små børn, og råb og lave dem med handskedukker, og så, ja, okay, og så er man helt udmattet bagefter. Og der skal vi jo finde en måde, hvor vi kan være. Hvis vi har en kollega eller en partner, kan det nogle gange være, hvis folk er meget negative omkring, at der skal jo, når der er mørke, så lad os tænde lyset. Men man behøver ikke at sige til folk, jeg tænder lige lyset, fordi du sidder der, og der kommer mørkt ud af dig. Hey, hvad er det? Så nu tænder jeg lige noget lys, så vi kan. Behøver vi jo ikke. Altså, vi kan gøre det på sådan netop med det gode eksempel. Og så huske, at det er ikke særlig sjovt at have det sådan der jo.
Nej. Men kunne der være et andet, som også var sådan lidt kærligt, nænsomt, blødt, blidt, sødt måde at kalde dem over til lyset på? Heller,
jeg altid har det sådan, når folk siger, eller jeg får aldrig, eller jeg sådan, altså, eller det bliver aldrig, eller så jeg synes altid sådan, det der hjælper mig, det der, hvis der er nogen, der sådan kigger på mig og siger, hvorfor i alverden skulle det ikke gå? Hvorfor skulle den ikke komme, den kuffert? Altså, det er da alligevel, det er sjældent, at kufferterne ikke kommer, end at de kommer. Prøv at se, hvor mange kufferter der er på det bånd. Hvorfor skulle din ikke komme? Altså, hvorfor? Så har vi så bare lige haft nogle dumme oplevelser med, at den så ikke kom. Så nu så fik hun jo ret, så det er, ikke?
Ja. Men, som den eneste kuffert.
Det var hendes kuffert var den eneste, der ikke kom. Og så, så måtte jeg sige, på et tidspunkt, hvor vi havde sad lidt i noget ro, så måtte jeg sige, skal vi prøve næste gang, vi er ude at rejse, i stedet for at snakke om, at kufferten ikke kommer. Skal vi så prøve at enten lade være med at snakke om kufferterne, eller at tale om, hvor dejligt det er, at kufferterne jo faktisk ikke bare næsten altid, de kommer jo altid, alle menneskers kufferter kommer altid på bagagebåndet. Skal vi prøve at sidde? Vi kan også synge det som en sang. Jeg kan finde nogle blues-akkorder, så kan vi synge det. Og så komme til at grine af det. Altså, vi kan komme til at grine af det her. Det der med, hvad er det for nogle historier, vi har lavet om vores liv, eller om verden, eller samfundet, eller politik, eller hvad det nu er. Hvad er det for nogle historier, vi går og reproducerer? I det øjeblik, vi holder op med at reproducere dem, så er der meget af det, der forsvinder.
Ja.
Det findes simpelthen kun, fordi vi bliver ved med at snakke om det. Og tale tungt. Vi taler tungt om det. Og det er sådan, det er nede ved omkring. Og det er så tungt, ikke? Og vi kan jo godt begynde at tale let om det. Altså, sådan kunne vi jo starte, ikke? Men man kan ikke... Man har ikke ansvaret for andre menneskers positive tænkning. Men man kan nudge, og man kan gå med et eksempel, og man kan råbe se den fugl, og man kan finde på ting og sange, men man har ikke ansvaret.
Mm.
Det er der, og vi skal nogle gange også tillade, at folk er igennem en proces, hvor de går gennem noget mørke. Fordi det har vi også selv gjort. Nu er de der, og de går i tredje klasse, og de går faktisk tredje klasse om, fordi... Det tager rigtig lang tid at lære det her. Og det må vi nogle gange tillade, når vi kigger på dem, i stedet for at synes, at de skal skynde sig op i fjerde. De har lige brug for at gå tredje klasse om. Det gør vi også selv nogle gange.
Mm. Tak for at komme til freden. Mm. Og tak til dig, hjælpsomme engel.
Ja, tak til dig. Og tak til jer. Ej?
Præcis. Ja. Thank you.